እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ19 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይልሳትን ኩሉ ሸዓምሸት ካብ ሰኔ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ቀኒኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎማዓንቲ ሰኔ 2 ሚያዝያ 2019 ዓ.ም ወይ 10 ሚያዝያ 2017 እዩ። ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ድሕሪ ዜና ናይ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መሰላት ኮሚሽን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ቤት ህንፀት ቅሊንጦ ብዛዕባ ዝወረደ ባርዕ ሓዊ ንቀዋሚ ኮሚቴ ሕግን መምሕዳርን ቤት ምክሪ ወከልቲ ጸብጻብ ምቕራቡ ዝምልከት ጸብጻብ ክህልወና እዩ። ስፖርታዊ ጽብጻብ እውን ተዳልዩ ኣሎ። ፍሉይ መደብና እውን ብኣይ ኩናት ኣይ ሰላም ፖሊሲ ተጎዲእና ዝበሉ ንቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ጸሓፍዎ ደብዳቤ ዝምልከት እዩ። ንኩሉ ምሳና ጽንሑ። ፈለማ ግን ዜና ሒዛ ዘላ ምኒ ኣፈወርቂ እያ።
ሰሓን ድምፅኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። መንግስቲ ዘቐሞ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ቅሊንጦ ን23 እሱራት ዘቐተለ ሓደጋ ባርዕ ሓዊ መርመሩኡ ወዲኡ ንቀዋሚ ኮሚቴ ጉዳያት ፍትሕን ምምሕዳርን ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ምቕራቡ ኣፍሊጡ። እቲ ባርዕ ምስ ተላዕለ እሱራት ካብቲ ባርዕ ንምምላጥ ኣብ ዝፈተነሉ እዋን ሓለውቲ ኣብ ልዕሊኦም ጠያይትን ዘንብዕ ጋዝን ከም ዝተኮሱን ተገሊጹ ኣሎ። ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ክህልወና እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ሎሚ ንሻምናይ ዙር ልዝብ ዝተራኸቡ ህወደግን ሃገር ለኸ ፓርትታትን እቲ ልዝብ ካብቶም ተደራደርቲ ብዝምረፅ ቀዋሚ ጉጅለ ንኽምራሕ ተሰማሚዖም። እዚ ናይ ሎሚ ልዝብ ካብቲ ቅድሚ 11 መዓልትታት ጠጠው ዝበለሉ ዝጀመሩ እቶም ተደራደርቲ ካብቶም ሳልሳይ ኣደራዳሪ ወገን የድሊ ዝበሉ 6 ፓርትታት ብዘይካ ሰማያዊ ፓርቲ እቶም 5 መርገፂኦም ድሕሪ ኣኼቦኦም ኣመሓይሾም ምምፆም ንህወደግን ካልኦት ፓርትታትን ሎሚ ገሊፆም ኣለዉ። ግን እዚ መርገፂና ከማፈላላይ ክተሓዘልና ኣለዎ ኢሎም ሓቲቶም ኣለዉ። ግን እቲ ልዝብ ንክቕፅል ብባዕላቶም በቶም ፓርትታት ይመራሕ ዝብል ምስ መመሓየሺ ከም ዝቕበልዎ ገሊፆም ኣለዉ። እቲ ልዝብ በብተራ በቶም ፓርትታት ካብ ዝምራሕ ካብቶም ፓርትታት ብዝተዋፀአ ወይ ዝተመርፀ ቀዋሚ ኣደራዳሪ ንክህሉ ዝሓትት እዩ። ስለዚ እቲ ምሸምጋሊ ብዝምልከት ዝቐነየ ምስሕሓብ ፍታሕ ረኺብሉ ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎም። ኣብ ኢትዮጵያ ዓቃብ ሕጊ ኣብ ልዕሊ 22 ኣባላት ኣመራርሓ ተቃውሞ ፌደራላዊ ኮንግረስ ኦሮሞ በዓል ኣቶ በቀለ ገርባ፣ ኣቶ ኣዲስ ቡላላን ኣቶ ጎርሚሳ ኣያኑ ኣቶ ደጀኑ ጣፋን ዘቕረቦ ናይ ምስልን ድምፅን መርትዖሎም እውን ተተርጊሙ ብዘይምቕራቡ ንካልእ መዓልቲ ከም ዝተመሓላለፈ ተገሊጹ ኣሎ። ዓቃቢ ሕጊ ተተርጊሙ ንክቐርብ ዝሓተተ ክኸን ከሎ ጠበቃታት ተኸሰስቲ ግን እቲ መርትዖ ዓቃቢ ሕጊ ተሰጊሩ ብመሰረት ዘለዉ መርትዖታት ጥራይ ብይን ክወሃብ ሓቲቶም ኣለዉ። እቲ ናይ ምስልን ድምፅን መርትዖ ዝተባህለ ብናይ ቤት ፍርዲ ናይ ስራሕ ቋንቋ ተተርጊሙ ክቐርብ ንኮርፖሬሽን ብሮድካስቲንግ ኢትዮጵያ ተዋሃቢ እኳ እንተነበረ እቲ ኮርፖሬሽን ከም ዘይከኣለን ፍቓድ ብዘለዎም ተርጎምቲ ክቐርብ ምክሪ መሰል መልሲ ከም ዝሃበ ተገሊጹ ኣሎ። ዓቃቢ ሕጊ ዘቕረቦም እቲ ናይ ድምፅን ምስልን መርትዖ ናይ ኣቶ በቀለ በገርባን ኣቶ በየነ ሩዳን ምዃኑን ጠበቃታቶም ከዓ እዚ ተተርጊሙ ክቐርብ ዝነበሮ ክሲ ከይተጀመረ ከሎ እዩ ክኸውን ነይርዎ። ስለዚ ምጉታት እዩ ዓማዊልና ፍትሒ ብእዋን ከይረኽቡ ይገብር ኣሎ ኢሎም ኣለዉ። በቲ መርትዖታት ብይን ክውሃብ እውን ሓቲቶም። እቲ ቤት ፍርዲ ግን ንሚያዝያ 5 ቆፀራ ሂብሎ ይብል መለስካቸው ኣመሃ። ዓለም ነቲ ኣብ ግብፂ ኣብ ዕለት በዓል ሆሳእና ትማሊ ኣብ ስነ ስርዓት ክልተ ኣብያተ ክርስትያናት ኮፕቲክ ሓደ ኣብ ታንታ እቲ ሓደ ከዓ ኣብ ኣሌክዛንድርያ ዝተፈፀመን 44 ሰባት ቀቲሉ ካልኦት ብውሕዱ 100 ዘቁሰለን መጥቃዕትታት ሽበራ ኣውጊዛቶም። እቲ መጥቃዕትታት ነቶግቲ ሓደ ካብ ሰሜናዊ ካይሮ 100 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ኣብ ዝርከብ ታንታ ቤተ ክርስትያን ቅዱስ ጊዮርጊስ፣ እቲ ካልኣይ ከዓ ኣብ ኣሌክዛንድርያ ቅዱስ ማርቆስ ቤተ ክርስትያን ምዃኑ ተገሊጹ ኣሎም። ዳዕሽ ኣነ ፈፂመ እዩ ክብል ሓላፍነት ወሲድሎ እቲ መጥቃዕቲ ቅድምቲ ርእሰ ሊቃና ጳጳሳት ሮማ ካቶሊክ ቤተ ክርስትያን ፍራንሲስ ንግብፂ ንምብፃሕ ዘለዎም ውጥን ቅድሚ ሰሙናት እዩ ተፈፂሙ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ ብዛዕባ እቲ ፍጻሜ ስለቶም ዝሞቱን ዝቆሰሉን ይጽልለኹ ንስድራ ቤቶምን ግዳያትን ምሉእ ማሕበረሰብ ብመንፈስ ቀረብኦም ጎይታ ንልብቶም ነዚ ዘሰንብድ ህውከት ሞትን ዝረኣዩን ወላውነቶም ነዚ ኣጽዋራት ዘፍረዩን ዘሰጋግሩን ልቦም ክመልስ ይጽሊ ኢሎም ኣለዉ። ምዕራባዊ ዓለም ብሓባር ነቲ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኣውጊዙሎ። ኣባይቲ ወከልቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዲሞክራት መራሒ ውሕዳን ቻድ ሹመር ኣንጻር ዳዕሽ ጻዕርና ከነርጉዳልና ሽበር ሐለንጊዩ ነዝጣጣው ከነብሎልና ጽብቁ ንኸይዳልና ሰብአልቦ ነፈርቶ ንብዙሓት መራሕቲ ዳዕሽ የጥፋኣለዋ ክብሉ ተዛሪቦም ኣለዉ። ግብፃውያን ኮፕቲክ ክርስትያን ኣብታ ሃገር ካብ ዘለዉ ሕዳን ሃይማኖታት እቶም ዝበዝሑ ምዃኖም ይፍለጥ። ብተደጋጋሚ እውን ግዳያት መጥቃዕቲ ይኾኑ እዮም። ወታደራዊ ሰበስልጣን ሶማል ሓደ ኣጥፊእ ካብ መጥፍኢ ካብ መቓድሾ ውፅእ ኣብ ዝበለ ሓደ መዓስከር ወታደራዊ መሰልጠኒ መጥቃዕቲ ፈፂሙ ሸውዓተ ወታደራት ቀቲሉ ካልኦት ከዓ ቁሲሉ ክብሉ ኣፍሊጦም። ወታደራዊ ክዳን ዝተኸድነ ኣጥፊእ ካብ መጥፍእ ዝፈፀሞ ናይ ሎሚ መጥቃዕቲ ሓድሽ ኣዛዚ ሰራዊት ሶማል ጀነራል ኣሕመድ መሓመድ ጀማል ኣርፍሪድ ካብቲ ኣብ መቓድሾ ኣብ ጥቓቃፍ ላይም ዝተፈፀመን ብውሕዱን 15 ሰባት ዝተቐትልሉን ኣብ መኪና ዝተፃወደ መጥቃዕቲ ጥፍእ ካብ መጥፍኢ ካብ ሞት ድሕሪ ምምላጦም ዝተፈፀመ እዩ። መብዛሕትኦም እቶም ግዳያት ብጥቕኡ ኣብ ሚኒባስ ኮይኖም ይሓልፉ ዝነበሩ ሲቪላት ምዃኖም ተፈሊጡሎ። ኣልሸባብ ሓላፍነት ወሲዱሎ ኣብ ሶማል 22,000 ሓያላት ወይ ከዓ ብዝግባእ ዝተዓጥቁ ወታደራት ሕብረት ኣፍሪቃ ንመንግስቲ ሶማል ኣብ ምሕጋዝ ከም ዝርከቡ ይፍለጥ። ካብ ሶማል ከይወፃና ብኸተርቲ ባሕሪ ሶማል ተታሒዛ ዝነበረት ህንዲ ትውንና ናይ ንግዲ መርከብ ለይቲ ብዝተገብረ ስርሒት ሓይልታት ፀጥታ ሶማል ከም ዝተቆፃፀርዋ ሰበስልጣን ኣፍሊጦም። ሩዋንዳ መበል 23 ዓመት ዝኽሪ ምፅናት ዘርእቲ ሃገር ኣብዚ መወዳእታ ሰሙና ኣኽቢራ ኣላ። መንግስቲ ሩዋንዳ ነቶም ኣብ 1994 ዓ ምት መብዛሕትኦም ቱሲ ዝኾኑ ኣብ ውሽጢ 100 መዓልትታት ዝተቐትሉ 800,000 ዝግመቱ ሰባት ንምዝካር በብዓመቱ ምድላዋት የዋድድ።
ናይቲ
ሃገር ፕረዚደንት ካጋሜ ንመዛምርቱ መንእሰያት ብምቅላሕ ከመይ ኢልና ኢና ናብ ዝበፂሕና ድሕሪ ምባል እዚ ተደጋጊሙ ዝሕተት እዩ፣ ግን መልሲ ዘይተረኽቦ እዩ። ግን ኣብ መወዳእትኡ መልሲ ክንረክበሉ ኢና ኢሎም ኣለዉ። ድሕሪ እቲ ምፅናት ዘርኢ 23 ዓመታት ሓሊፉሎ፣ ድሕሪኡ እውን ካልእ ወለዶ ተወሊዱሎ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዳኛ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ዩናይትድ ስቴትስ ጃስቲስ ኣንቶኒ ስካልያ ካብ ዝሞቱ ድሕሪ 14 ዋርሕ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ዩናይትድ ስቴትስ ሓድሽ ዳኛ ረኪብሎ። ኒል ጎርስች ሎሚ ሓድሽ ኣባልቶም 9 ደያኑ ዘለዎ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ዩናይትድ ስቴትስ ኮይኖም ቃለ ማሕላ ፈፂሞም ኣለዉ።
And that I will faithfully and impartially discharge and perform.
ድሕሪ ተቓለ ማሕላ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ነቶም ሓድሽ ዳኛ እንኳዕ ሐጐሰኩም ኢሎሞም።
We are here to celebrate history. The taking of the judicial oath.
ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብቲ ዘረብኦም ኣብዚ ተረኺብና ታሪክ ነኽብር ኣለና፣ ቓለ ማሕላ ሓድሽ ኣባል ደያኑ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ዩናይትድ ስቴትስ ኒል ጎርስች ነኽብር ኣለና፣ ንዓኹምን ንስድራኹምን እንኳዕ ሐጐሰኩም ኢሎም ኣለዉ። ኣብ መወዳእታ ዲፕሎማት ሓያላት ዓለም ንዝሓልፈ 5 ዓመታት ዝፀንሐ ቅልውላው ሶርያን ኩነታት ኒክሌር ሰሜን ኮርያን ሩስያ ኣብ ጎረባብታን ከባቢቲ ዞባን ዘለዋ ሃገራት ትፍፅሞ ተግባራትን ብኸመይ መዕለቢ ክገብርሎም ከም ዝኽእሉ መፍትሒ ከናድዩ ቀንዮም ኣለዉ። እዞም ጉዳያት ናብ መስኮ ቅድሚ ምምርሖም ናብ ጣልያን ተኣልዮም ምስ መዘነታቶም ማሕበር ሃገራት 7 ዝራኸቡ ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሬክስ ቲለርሰን እዮም። ከም ዘሻቅሎም እውን ተዛሪቦም ኣለዉ። ኣብ መወዳእታ ዜና ዕረፍትን ቀብረን ኣለና። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ ዓርቢ ካብዚ ዓለም ዝተፈልዩ 96 ዓመት ዝዕድሚኦም ሌተና ጀነራል ጃጋ ማኬሎ ትማሊ ሰንበት ኣብ ቅድስተ ስላሴ ካቴድራል ቤተ ክርስትያን ተፈፂሙሎ። ኣብ እዋን ወራር ጣልያን ብዘይ ውፈር ተበገስ ካብ ምዕራብ ሸዋ ካብ ሃፍታም ቤተሰብ ዝተወልዱ ምዃኖም ዝንገረሎም ሌተና ጀነራል ጃጋ ማኬሎ ብውትድርና ዘይተቆፅሩን መሃያ ዘይነበሮምን ን5 ዓመታት ግን ንጣልያ ዝተቃለሱ ምዃኖም ተገሊጹ ሎ። ዜና ኣበስ ተፈጺሙ።
ነመስግን ምንያ ንዜና። እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ሎም ዓንቲ ፀብጻብ ክንሓልፍ።
ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰል ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ ዓሞት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ቅሊንጦ ን23 ተሃነፅቲ ዝቐተለ ሓደጋ ባርዕ ሓዊ ምርመራ ወዲኡ ንቋሚ ኮሚቴ ጉዳያት ፍትሕን ምምሕዳርን ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ምቕራቡ ተፈሊጡ። ባርዕ ምስተላዕለ ተሃነፅቲ ካብቲ ሓዊ ንምምላጥ ኣብ ዝፈተኑሉ እዋን ሓለውቲ ዋርድያታት ኣብ ልዕሊኦም ጣይትን ዘንብዕ ጋዝን ከም ዝተኮሱ እውን ተገሊጹ ኣሎ። ጽዮን ግርማ ንሓላፊ እቲ ምርመራ ኣዘራሪባ ዝሰርሐቶ ጸብጻብ ኣሎ። ገብረ ገብረ መድን
ሓላፊ ምርመራ እቲ ኮሚሽን ኣቶ ብርሃኑ ኣባዲ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃብዎ ቃል እቲ ሓደጋ ኣብዝ ሓለፈ ንሓሰ ምስ ወረደ እቲ ኮሚሽን ነዚ ዝጻሪ ጉጅለ ከም ዘጣየሸን እቲ ጉጅለ ምስ ላዕለዎት ሓለፍቲ ምምሕዳር ቤት ህንፀት ምስ ሓለፍቲ ቤት ህንፀት ቅሊንጦ ሰራሕተኛታት ሓለዋ እቲ ቤት ህንፀት ምስ ተሃነፅቲ ሰራሕተኛታት ምጥፋእ ሓዊ ኮሚሽን ፖሊስ ኣዲስ ኣበባን ናይ ሆስፒታል ሰብ ሙያን ብምዝራብ ነቲ ሪፖርት ከም ዘዳለዎ ይገልፁ። መንቀልቲ ሓደጋ ከምዚ ክብሉ ይገልፁ።
የቃጠለው መንስኤ ከውስጥ በተለይ በከባድ ወንጀል ተጠርጥረው የታሰሩ የቀጠሮ እስረኞች ከፍተሻ
መንቀሊ እቲ ባርዕ ብከቢድ ገበን ዝተኣሰሩ ሰባት ሰሊኹ ብዝኣተወ ክብሪትን ላይተርን ተጠቂሞም ንናይ ተኣረምቲ ክዳን ኮቦርታን ፍራሽን ዝኣመሰሉ ከም ዘባርዑ ብምርመራ ተረጋጊጹ ኣሎ። ኣብቲ ቤት ህንፀት ብሰንኪ ዝተላዕለ ውፃኣትን ተምላስን ሓላፍቲ እቲ ቤት ማእሰርቲ መግቢ ከይኣቱ ስለ ዝኽልከሉ ቅሬታ ዝሓደሮም ኣድማን ህውከትን ኣልዒሎም ብፍላይ ብከቢድ ገበን ዝጥርጠሩ ነቲ ሓዊ ኣባሪዖሞ 12 እሱራት ኣብ ዝነበርዎ ክፍሊ ብደገ ስለ ዝተቆለፈ ኣብ ውሽጢ ነዲዶም። ሓደ እሱር ድማ ነቲ ቤት ህንፀት ሓበሬታ ተቕብል ኣለኻ ብዝብል ብሓፂን ወቂዖም ምስ ቀተልዎ ኣብኡ ክነድድ ገይሮም እዮም። እቲ ሓዊ እናተጋፍሐ ከይዱ ሰለስቲኦም ዘባታት እቲ ቤት ህንፀት ብሓዊ ተባሪዖም 21 እሱራት ሂወቶም ስኢኖም።
ባርዕ ንምክልኻል ብዝተወስደ ስጉምቲ ንዝወረደ ጉድኣት ሓለፍቲ እቲ ቤት ህንፀት ብሕጊ ንክሕተቱ ኣብ መደምደምታ ከም ዝተበፅሐ እውን ገሊፆም።
ሰኞች ደግሞ ቃጠሎ በተነሳበት ግዜ ለማምለጥ በሚመክሩበት ግዜ ኣጥር ላይ ፋፋቸው
እቲ ባርዕ ምስ ተላዕለ ንምምላጥ ዝፈተኑ 2 እሱራት ብጥይት ተቐቲሎም ካልኦት 8 ከም ልጡ ፈቲኖም ብዝብል ቆሲሎም። ይኹን እምበር ካብ ደገ ናብ ውሽጢ ዝተተኮሰ ስለ ዝኾነ ሓለውቲ ከምኡ ክገብሩ ኣይነበሮምን። ከምኡ ዝገበሩ ኣባላት ሓለዋ ብሕጊ ክሕተቱ ከም ዘለዎም እቲ ኮሚሽን ኣረጋጊጹ ኣሎ።
እቲ ቤት ህንፀት ንእስራት ብዝምቺ ኩነታት ከም ዘይተሃንፀ ሰራሕተኛታት ሓደጋ ባርዕ ሓዊ ብቕልጡፍ ኣትዮም ንምጥፋእ ብዘኽእሎም ደረጃ ስለ ዘይኮነ እቲ ቤት ህንፀት ዝለዓለ ለውጢ ክግበር ዝምልከቶም ኣካላት ክሕተቱን መንግስቲ ክዕርዮን ምክሪ ሓሳብ መሃቦም ወሲኾም ገሊፆም። ተቆፃፀርቲ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰል ኢትዮጵያ ቅድሚ እቲ ባርዕ ኣብ ልዕሊ ቤት ህንፀት ክትትል ብምክያድ ከም ላይተር፣ ክብሪት፣ ሽጋራን ሓሽሽን ዝኣመሰሉ ዝተኸልከሉ ነገራት ምእታዎም ከም ዘረጋገጹን ንጥዕናን ድሕነትን እሱራት ዝለዓለ ሓደጋ ስለ ዝኾነ ክትትልን ቁፅፅርን ክግበር ምኽሪ ሂቦም ነይሮም ኣብ ግብሪ ዘይምውዓሉ እቶም ዘቀጻጽሉ ነገራት ከም ዝኣተዉ ኣቶ ብርሃኑ ገሊፆም። ብምስዓብ ድማ
እዚ ብምክሪ ሓሳባችን ወይም ይህ ያልተፈቀደ የተከለከለ ተቀጣጣይ ነገር እንዲገባ በመደረጉና
ኣብ ዘቐረብናዮ ምክሪ ሓሳብ እዚ ተባራዕ ነገር ንኽኣቱ ስለ ዝተገብረን መበገሲ ሓደጋ ስለ ዝኾነን እቲ ቤት ህንፀት ሓለፍትን ኣባላት ሓለዋን ኣብዚ ኢዶም ዘእተዉ ሰባት ናብ ሕጊ ክቐርቡን እቲ ኮሚሽን ሓሳብ ኣቕሪቡ ኣሎ።
እቲ ሪፖርት ጽባሕ ናብ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ብወቅዒ ከም ዝቐርብ እውን ተፈሊጡ ኣሎ። ትሰምዕዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስፖርታዊ ጸብጻብ ክንሓልፍ
ብኣትሌቲክስ ኢና ንሎሚ ክንጅምር። ማራቶን ሮተርዳም ተኻይዱሎ ኬንያዊ ማርዮስ ኪሙቲ ብደቂ ተባዕትዮ፣ ኢትዮጵያዊት መስከረም ኣሰፋ ብደቂ ኣንስትዮ ተዓዊቶም። ኪሙቲ ብ2 ሰዓትን 6 ደቂቓን 4 ሰኮንድን እዩ ተዓዊቱ። መስከረም ድማ 2 ሰዓትን 24 ደቂቓን 17 ሰኮንድን ን27 ማይል ወይ ከዓ 42 ኪሎ ሜትር ወዲኡሎም ማለት እዩ። ዓላሚ ሻምፒዮና እንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ ሌስተር ሲቲ ዝነበረ ክላውዲዮ ሬነሪ ተሰለፍቲ እታ ጋንታ ዘይኮኑስ ገለ ኣባላት መርሕነት እታ ጋንታ እዮም ካብ ውሽጢ ኮይኖም ደፊኦም ኣውፂኦምኒ ይብል። ጣልያናዊ ሬነሪ ንጋንታ ሌስተር ሲቲ ሻምፒዮን ናይ ዓዲ እንግሊዝ ንኽትኩን ከም ዝሓገዘ ይዝከር። ዓመት ከይመልኦ ድማ ተባሪሩ ተሰለፍቲ እታ ጋንታ እዮም ሰጊጎምኒ ኢለ ኣይኣመንን ይብል ንሱ ንዝቐረበሉ ሕቶ ኣብ ዝመለሰ ግዜ። ተሰላፋይ ጋንታ ሊቨርፑል ሳድዮ ማኔ ወዲ ማሊ ብሰንኪ መጉዳእቲ እግሩ ንዝቕጽሉ 2 ኣዋርሕ ካብ ግጥማት ወፃኢ ኮይኑ ንሱ ኣዝዩ ኣገዳሲ ተሰላፋይ እታ ጋንታ እዩ። ንሱ ጋንታ ሊቨርፑል ኣንጻር ኤቨርተን ኣብ ዝተጻወቱሉ እዋን ከም ዝተጐድአ ዝዝከር ጋንቱ 3-0 እያ ተዓዊታ።
ኣላ ምታ ጋንታ ጀርመናዊ የርገን ክሎፕ ማኔ ንዝቕፅሉ ሽዱሽተ ግጥማት ኣብ ሜዳ ኣይክንሪኦን ኢና ኢሉ ኣሎ። ብዝኾነ ጋንታ ቸልሲ ብ75 ነጥብታት ትመርሓላ። ጋንታ ቶተንሃም 7 ነጥብታት ትሒታ ካልአይቲ። ሊቨርፑል ሳልሳይ፣ ማንሲቲ ራብዓይ፣ ማን ዩናይትድ ሓምሻይ። ኣብ ወረርቲ ዞባ ዝኣተዋ ጋንታታት ሰንደርላንድ ሚድልስቦሮውን ስዋንስያን እየን። ፊፋ ዓለምለኸ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ስርርዕ ብቕዓት ሃገራዊ ጋንታታት ኣብዚ ምፍላም እዚ ወርሒ እዚ ኣውፅኦ ኣሎ። ብራዚል ናብ ንቡር ስፍራኣ ተመሊሳ ቀዳመይቲ ምርፅቲ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኮይና ኣላ። ጋንታ ብራዚል ናብዚ ክብሪ እዚ ንምውቃዕ 7 ዓመት እዩ ወዲኡላ። ሊዮነል ሜሲ ዝመርሓ ጋንታ ኣርጀንቲና ካልአይቲ። ጋንታ ኣርጀንቲና ነዊሕ ቁፅሪ ሓደ ብልፅቲ ጋንታ ዓለምና ተባሂላ ዝፀንሐት ጋንታ ምዃና ይዝከር። ጀርመን ሳልሰይቲ፣ ቺሌ ራብዓይቲ፣ ኮሎምቢያ ሓምሻይ፣ ፈረንሳ፣ ቤልጅየም፣ ፖርቹጋል፣ ስዊዘርላንድን ስፓኝን ካብ ሻድሻይ ክሳብ 10 ይርከባ። ኣብ ጋንታታት ምብራቅ ኣፍሪካ ጋንታ ዋልያ ድሕሪቲ ጋንታ ኢትዮጵያ ትፅውዓሉ እዩ። 20 ብርክታት ሸታሕታሒላ ኣብ መበል 124 ትርከብ። ጋንታ ኬንያ ብ10 ብርኪ ንቕድሚት ሰጒማ መበል 78 ጽቡቕ ምምሕያሽ። ሱዳን እውን ኣይቀንዓን 16 ብርኪ ሸታሕሒላ ወዲቓ ኣላ ኣብ መበል 154 ትርከብ። ደቡብ ሱዳን 13 ብርኪ ንቕድሚት ሰጒማ ኣብ መበል 154 ማዕረ ሱዳን። ጅቡቲ 11 ንቕድሚት ሰጒማ መበል 194። ኤርትራን ሶማልያን ኣብ ዝነበርኦ መበል 206።
ንመስክን በትረን ስፖርታዊ ጸብጻብ ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘሎ ኩነተ ኣይሰላም ኣይኩናት ኣብ ክልል ትግራይ ከቢድ ጉድኣት የውርድ ኣሎ። ናይ ጸጥታ ስግኣት ብምፍጣር እቲ ክልል ንኢንቨስትመንት ዘይስሕብ ኮይኑ ናይ ዘይሕጋዊ ናይ ሰባት ንግድን ስደትን ኮይኑኣሎ ኢሎም ናይ መፍትሒ ሓሳባት እውን ብምጥቃስ ሓደ ደብዳቤ ናብ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣቕሪቦም ኣለዉ። ካብ መንጎቶም ጸሓፍቲ ምስቶም ክልተ ዝተኻየደ ቃለ ምልልስ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ኣቶ ዓብለሎም መለስን ኣቶ ተስፋ ኪሮስ ኣረፈን እዮም። በትረ ስልጣን እዩ ናብ ኣዲስ ኣበባ ቴሌፎን ደው ኢሉ ኣዘራሪብዎም ናብንሓልፍ።
ኣቶ ዓብለሎምን ኣቶ ተስፋ ኪሮስን ቅድም ቀዳድም ስለምንታይ ከምዚ ዓይነት ደብዳቤ ናብ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ምጽሓፍ ኣድለየ ካብ ዝብል ክንጅምር? ኣቶ ዓብለሎም
ይቕኒለይ ዘፀሓፈና መሰረታዊ ምክንያት እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ብዛዕባ ናይ መንግስቶም ዝርዝር ሪፖርት ንቤት ምክሪ ከቕርቡ ከለዉ ኣብ ጉዳይ እቲ ኤርትራ ዘሎ ናይ ፖሊሲ ለውጢ ኣሎ ዶ የለን ኣብ ዝብል ገለፃ ክገብሩ ከለዉ ናይ ሻዕብያ ጉዳይ ካብ ምልሻ ትግራይ ዝሓለፈ ኣይኮነን ዝብል ዘረባ ገይሮም ነይሮም። ካብዚ ተበጊስና እዚ ጉዳይ እቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ መንግስቲ እንታይ እዩ 18 ዓመት ኣብ ልዕሊ ሓደ ህዝቢ ሸክ ንወሪዱ እንዳሃለወ ሲ ምንታይ ሽላ ዝብሎ ዘሎ ካብ ዝብሎ መበገሲ ትኩረት ንክወሃቦን ትክክል ከም ዘይኮነን እኳ ዳስ ካልእ መፍትሒ ከም ዘለዮ ንምግላፅ ኢና ዝፅሑፍ ንክነሳናድኦ ሞኪርና ማለት እዩ።
ተስፋ ኪሮስ
18 ዓመታት እዚኣ ይኩናት ኣይ ሰላም ኩነታት ኣብ ኤርትራ ኢትዮጵያም ፅዕንቶ ኣለዎ እዩ ፀቕጠ ሕዲሩ እዩ ብኢትዮጵያ መንግስቲ ገፅ ድማይ ናቱ ፈጢሩ ኒ ኣይ ሰላም ኣይኮናት ኩነታት ትግራይ እያ ፀይራቶ እኒኣ እሞ እዚ ነገራት ክልወጥ ከም ዘለዎ ካብኡ ሓሊፍና እውን ሕወሓት ገምጋም ንድሕር ትገብር ኮይና ተመጀመርትያ ትኩረት ክወሃበሉ ኣለዎ ኣብ ትግራይ ዝሕደሮ ፅዕንቶ ኣጀንዳ ገይሮም ክመያየጡ ንምስከዓ ምትሕሳብ ፅሕና ነርና ኢና ንዚ ደብዳቤ እዚ ፍልይ ዝበለ ደብዳቤ ንምፅሓፍ ምክንያት ዝኾነና ግን ቀዳማይ ሚኒስትር ንገበርዎ ዘረባ ንሃብዎ መልሲ ብክልተ መልክዑ ርኢና እያ። ሓደ እቲ ኩነታት ቀፃልነት እኒኦ ማለት እዩ ትግራይ ተሸኪማቶ ትኸድላ ማለት እዩ። ካልኣይ ድማይ ካብ ትግራይ ምልሻ እይሓልፊ ማለት ና ትግራይ ምልሻ ብቀፃልነት ንዚዮም ክሽከም ማለት እዩ ንዚ ካብ ሃገር መከላኸል ሓሊፉስ ኣብ ትግራይ እዩ እሱ ድማይ ኣብ ማሕበራዊ ሂወቱ ኣብቲ ህዝቢ ንቕፅል ኣለዎ ቀፃላይ ነገራት ጠቕዲ ስለለብል እዚ ንምፅሓፍ ከም ምክንያት ኮይኑና ማለት እዩ።
እሞ እቲ ኣይ ሰላም ኣይ ኩናትን ዘሎ ሃዋህቡ እንታይ ጉዳት የብፅሕዎ ኣብ ትግራይ ዓብለሎም
ብዋናነት ስለ ልቦና መረግጋዕ ወይ ከዓ ስኽነት ከልዩ ዝብል እምነት እኒኒ እንታይ ማለት እዩ ሓደ ህዝቢ
حدا اترغاغيو سلا لمعاتن سلا لمعاتا وسرحتن زي حسب كوينو قالوت نغرات كتوقع غادو ايو مالتي وي كعترف نغر ايو مالت لا يسلام لنا يططتن طقم مسرته ويطقم كم زغونه كعفر الداتا زلينا انت كوينو علت علت نري زلنا نغر يو شعبي ازلاهم حيلتا ر سلام حيلتا كوم دي خغورو كشاغورو حرسه يحذو مليشا يحذو زول علت علت على فيسبوك يغون على ميديا نرخوم على منغستاو ميديا تاتون نرخوم حقتات يمومو بجبت خنا ردت تدينا قد ما حد عامت ورتلت عامت يمثلني ثمانين حموشتن زغونو تدارو من اسيات ايمايو ماي سمايوم تچويون كيدميو زي تو مريت نري زلنا عوي مسرطاو طقمي يلكم وصريكالي
تصفاغيروس
حنت عالمت المدرك عاوزو خرمت انا عاوزو ملع عدي ايتوبيا ايتوبيا درجه وكلن كللات تقدر فير ساتافنيرا አፍተ ጽንዓት ናጸታ ፈነታት ነገር መብርህት ወሃይውና ነይሩ አብተ ገና ይደሎ በኤርትራ ገጽ ረዋስና ለለኸ ብታት ማቲስካ ራባይ ደረጃ ቢጫ ዩኒዮ ናጸታ ስጋት ማሲና ሴኩሪቲ ትሬት እዚ ማለት ታይ ማለት ዩ አልኾነ ጊዜ ክፍንድ ልኽእል ናጸታ ስጋት ነው ማለት ሐምቱ አብለንም ዶሎ አፍተ ማህበረሰብ ዘይመረጅ ዘዓፈጥ ይሩ አፍተ ማህበራው ትካላቱ አመንግስታዊ ትካላት አልኢንፍራስትራክቸር አመሰረተ ልማት ጸልዋለው ወዩ ካው ሐሊፉ ግን እዚ ላርአ ክመጽ ልኽእል በዓላ ሐፍቲ አፍተ ካዊ እና ኢንቨስትመንት ያርሐቀለው ማለት ዩ አርባዕተ ደረጃ ለለው ሐንተ ደረጃ ያቀሪያታን ያ ለመጨረሻ እያልኩኾን አልኾነ ጊዜ ክፍንድ ኢንቨስትመንት ኣብኡ ከዋፍረ ይኽእል ስለዚ እዚ ላይ ተረጋግዐ ከባቢ ምህላው ኢንቨስትመንት የርሐቀሎ ኢንቨስትመንት ላይ ምህላው ድማይ ና ስራሕ ስእነት እኒኦ ና ስራሕ ስእነት ተኮይኑ ድማይ ቶ መንእሰይ ካብ ዘለዎ ጭንቂ ጋሞተን ናተኣሰረ ናተሰቃይም ንስደት ይልኸድሎ ስለዚ እዚኦም ጠቅላል ኣብና ትግራይ ቶ ክልል ክሽከሞ ዘይኽእል ዓብዪ ፀቕጢ ሕዲሩ እኒኦ ማለት
እዩ ሓንቲ መዚዘ ግን መዛረቢ ቀፅል
በትረ ኣብዚ ሓንቲ ነገር ክውስ በትረ ይቅርታ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ዝተወሰኑ ዕረፍትና ናብ ወሰና ወሰን ኤርትራ ገፅ ከይዶም ነይሮም ኣብ ዛላንበሳ ብፍላይ ሕዚ ዛላንበሳ ኣከባቢ ከይዶም ዝኾነ ፎቶ እውን ለጢፎም ነይሮም ዝኾነ ኣስፋልት ዝነበረ መንገዲ ዝነበረ ሓረስታይ ንዓውዲ ረብሓ ክጥቀመሉ ለጢፎም ነይሮም ታይ ዘረደሚ ሕዚ ዘላንበሳ ብዋናነት በቱ ዝነበረ ፈሪሰን ካብ ዝበሃላ ከተማታት ሓንቲ እያ ክትስእ ዘይከኣለ ከባቢ ከም ዝኾነ እዩ ዘረድአካ ዘሎ ሕ 18 ዓመት እውን ናይ ምትስእ ተስፋ የብሉ ምክንያቱ ንክትስእ ዝኾነ ምንቅስቃስ ክህል ኣሎ ብተወሳኪ ከዓ ንዓይ ብሱር ብፍሉይ ዘተሓሳስበኒ ዘሎ ኣብቲ ከባቢ ምድረበዳ ዲና ንፍጥር ዘለና በዓልትና ዝብሎ ነገር እኒ ከመይ ምድረበዳ ማለት ኣብቲ ወሰናወሰን ሰራዊት ኣሎ ግን እዮ ወገን በዚ ወገን ዝተፈላለዩ ተረፍ መረፍ ፈንጂታት ኣለው ኣብኡ ዘሎ ህዝቢ ኣብ ሓያት ናይ ፀጥታን ናይ ሰላምን ስጋኣታት ኣሎ ስለዚ ብዝተካለ መጠን ካሃድም ወይ ከዓ ክርሕቕ እዩ ዝምክር ዘሎ ስለዚ ኣብኡ ሰብ ኣይኮነን ዝነብር ዘሎ ማለት እዩ ብንዮ ወገን ዘሎ ንንዮ ድሕር ክብል ዘለዎ ናብዚ ከዓ ዘለዎ ናብዚ እዩ ክመፅእ ዘለዎ ስለዚ ኣብ መንጎ ተመሳሳሊ ባህሊ ተመሳሳሊ ስነልቦና ተመሳሳሊ ቋንቋን ዝነበሩ ሓደ ሕብረተሰብ በዓልትና ምድረበዳ ንፈጥር ኣለና እዚ መወዳእትኡ ሓደጋ እዩ ስለዚ ብግዜ ክእረም ኣሎ ዝብል እውን ክሪኦ ንኽእል ኢና
ብዛዕባ
ናይ ዘወይ ኣነ በዕለይ በትር ኣነ በዕለይ ዛላንበሳ በፂሐ እየ ከምቲ ዓብለሎም ንብለ ኣሎ ብዚ ፅንዓት ምክንያት ከይደ ነይሩ ኣብ ውሽጢ ከተማ ኮይና ተወታደር ኣብኣ ኣሎ ዘብዕታ እይልና ኣብ ውሽጢ ከተማ ዛላንበሳ ኮይና ማለት እዩ ከይትኩስልኩም ዘወርዎ ለውዚ ደወይ ትበሉ እይልና ብጣዕሚ ቀረባ እዩ ካብ ያው ና መንግስቲ ኤርትራ ሰራዊት ስለዚ ኣብ ቀረባ ርሕቀት ልለው እነ ህዝቢ ዝነብርሎ ተወሰነ ህዝቢ እኒኦ ከተማ ባዲሙ እዩ ግን ኣብኡ ከተማ ውሽጢ ኮይንካ ኣብዚ ቀረባ ብዚኦም እኒኦ ሞ ዚጠጠው ተይልኩም ክትኩስልኩም እዮም ዘወርመሉ ማለት ካብ ዓይነት ኩነታት ኣምሊ ክጠርሎ መርኣያ እዩ ኣነ ባዕለ ከይደ የ ብኣካል ብክረምቲ
ኢንቨስትመንት ኢልኩም ኣለኹም እሞ ንምዃኑ ትግራይን ካልኦት ክልላትን ዝርከባሉ ብርኪ ኢንቨስትመንት ኣፅኒዕኹም ወዲኹም ክሳዕ ክንደይ ትግራይ ተበዲላ ተጎዲኣ ኢልኩም ኢኹም ተኣምኑ ክሳዕ ክንደይ ትኽለልኩም ተጎዲኡ ኣሎ ብኢንቨስትመንት ሓዲኹም ቀፅሉ
ከወዳድር ልኽእል ኮንክሪት ዝኾነ ጭቡጥ ዝኾነ ፅንዓት ኣይገበርናይ ግን መርአያታት ነገራት እኒአው ማለት እቶም መርአያታ እዮም ኣብ ትግራይ ልለዎ ናብ ውልቅ ኢንቨስትመንታት ዝደኸሙ እዮም ኣብትና መንግስቲ ይኹን ኣብትና ትወድቡ ገምጋምን ገርመካ ኣነ ንሕወሓትን 15 ገምጋም ንገብርዎ ሪፖርት ኣለኒ ታይ ልብል ብሃገር ደረጃ ለውጥ ኣምፂና ብሃገር ደረጃ ዘይነበረ ዕብየት ኣምፂና እዩ ልብል ግን ኣብ ትግራይ ትረአ ተሎ ብትካላት ኣንጻርም ተሪኢካየን ዋላ ዘና ትእምት ትካላት ተሪኢካየን ቅድሚ ኩናት ኤርትራ ነበረ ኩነታት ዝተፈጠራ ናደጀና ዶመት ዝፈጠረን ከዚላ ኢፈርት ዝመፃ ዝተወሰነ ትካላት ኣለዋ ትሕሪ ዝፈጠራ ብና ውልቂ ኢንቨስትመንት ተሪኢካዮ ግን ብክልል ንደኸመ እየ ካብ ካሊእ ከባቢ ምክንያቱ ካብ ካሊእ ከባቢ ፍሉይ ዝገብሮ እንዮ ሓደ ርሕቀት ኣለዎ እዩ ካብ ና ትግራይ ናቹራሊ ናብ ተፈጥሮ ክኸድል ኣሎ ብኤርትራ ገጽ ወይ ብሱዳን ገጽ ይክወፅል ኣሎ ካብ ትግራይ ናብ ካሊእ ከባቢ ናብዚ ንደቡብ ገጽ ክተምፅኦ ና ትራንስፖርት ኮስቱ ብዙሕ እዩ። ስለዚ ኢንቨስትመንት ማይት ወዳዳራ እዩ ማለት እዩ። እሱ ጥራይተ ይኮነ ኣምጣዓንተወለልናዮ ና ፀጥታ ስጋኣት ስለልሎ እቱ ክልልም እቱ ምምሕዳርም ንኢንቨስትመንት ለይትመቸው ምኳን ንፈልጥ ኢና። ግን ኣይሰላመ ይኹናት ዝፈጠሮ ኩነታት ግን ተወሳኺ ፅዕንቶ ስለዝኾነ ኢንቨስተራት ልከይስሑ ገይርዎን እዮ ማለት እዩ። ብካሊእ ገጹ ተሪኻዮ ናብ ትግራይ ከተማታት ከዚ ዓድዋ ክትኸድ ዓዲግራት ክትኸድ ትቀደም ነወረይ ከዚ እኒአዎ ኩነታት ብጣዕሚ ልትዝሓሓለ ኩነታት እዩ እኒአ። ኣብ ዓድዋ እኒአው ጅምር እኒአው ህንፃታት ተትሪኦም እንታዮም ትገብር ኣለኹም ኢልካ ተተፊልካዮም ኣይ ናናት ተሰሪሕናየሲ ብኤርትራ እኒአ ገጽ ፍታሕ ተረኺቡ ተትካፊቱ ስዩ ተስፋና እዮም ዝብለው። ስለዚ ኣብ ትግራይ ጠቕላላ 18 ዓመት ለምፆ ፀቕጢቡ ዝግለፅ
ኣብለሎም
ብክልተ መንገዲ እንተረናዮ ዝብሎ ሓሳብ ኣለኒ። ሓደ ኢንቨስትመንት ከም ዓዲ ናብ ኢትዮጵያ እውን ክመፅእ ከሎ ብፍሉይ ናብቲ ክልል እውን ክመፅእ ከሎ ሓደ መሰረታዊ ነገር ብዙሕ ሸቕላ ኣልቦ ወይ ከዓ ኣንኤምፕሎይድ ዝኾነ ሓይሊ ስለ ዘሎ ንዑኡ ክፈትሕ እዩ። በዚ ተርእናዮ ኣብ ዝተፈላለየ መፅናዕቲ ዝወፅእ ሓደ እንታይ እዩ ኣንኤምፕሎይመንት ሬት ሕዚ ተርእናስ ካብ ሃገር እውን ዝበኣሰ ቁፅሪ ኣብ ትግራይ እዩ ዘሎ። እቱ ሕዚ ንሕና ንብሎ ዘለና ኢንቨስትመንት እንተደኣ ሃልዩ ወይ ከዓ በቲ ናይ ዓዲ ደረጃ ፕሮፖርሽነሊ ኣብ ትግራይ እውን ንሪኦ እንተደኾን ነርና ዝቁፅሪ እዚ ካብ ምንታይ ዳኣ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ዝብል ሕቶ ክነልዕል ንኽእል ኢና። ካልኣይ መርኣያ ክኸውን ኣሎ ኢለ ዝሓስቦ ኣብ ሃገር ውሽጢ ዝግበር ዘሎ ፍልሰት ወይ ከዓ ስደት ክንብሎ ዶሜስቲክ ኢሚግሬሽን ኢልና ክንሪኦ ንኽእል ኢና። መብዛሕትኡ ሰብ ካብ ትግራይ እናፈለሰ ናብ ካልእ ከባብታት ኢትዮጵያ ዝተፈላለየ ስራሕቲ እናሰርሑ ዝነብሩ ብዙሕ ዝጋፍዑ ተጋሩ እኒአው። ግን ብዋናነት ኣነ ከጨብጦ ዝደለኹ መሰረታዊ ነገር እንታይ እዩ ተስፋ ዘሎ ከምቲ ዝበሃል ዘሎ ዝኾነ ዝጭበ ነገር ድሕር ኣሃል እዩ ዝኩላይ ፍልሰትን ዝኩላይ ስደትን ንምንታይ እዩ ዝመፅእ ዘሎ። ካሊእ ኣብ ጎደናታት ኣዲስ ኣበባ እንሪኦ ዘለና ብጣዕሚ መሰከፍን መጨነቕን ዝኾነ 4-5-6 ስድራ እናኾንካ ኣብ ልመና መዓልን እዚ ዕለት ዕለት ኣብ ሂወትና ንሪኦ ዘለና ነገር እዩ። እዚኦም ከምቲ ዝበሃል ዘሎ ተጨባጢ ነገር ንድሕር ኣ ዘሉ ኮይኑ እቶም ዝረአዩ ዘለዉ ተርእዮታት ገዘፍቲ እዮም። ስለዚ በዚ እንተርእናዮ ተሃስያ እያ ንምባል ኩላት እዮም ዝመስሉኒ።
እቲ ደብዳቤኹም ሉኣላዊነት እታ ሃገር ክሕሉ ኣብቲ ክልል ዝነቆጠ ሰራዊት ምክልኻል ሃገርን ካብ ኤርትራ ዝመፁ ስደተኛታትን ኣብ ተፈጥራዊ ምህዳር እቲ ክልል ዝፈጠርዎ ፅዕንቶ እውን ቀሊል ኣይኮነን እዩ ዝብል እሞ ከመይ ይግለፅ? እንታይ ኣሁን ክትብሉ ደሊኹም ተስፋ ኪሮስ?
እሺ እቱ ጅግና ዝኾነ ሃገር ምክልኻል ሰራዊትና ዝገብረሎ ምቅላስ ዝገብረሎ ፃዕሪ ንቅድሚ ከዚ ኣብ ዓዲ ላዕላውነት ምምላሱ ኩሉ ልምስገን እዩ ዝውልለና ክብርን ዝዓዘዘ እዩ። ኤርትራውያን ኣሕዋትና ብዙ ኩነታት እዚ ዝተፈጠረ ፀገም ኣሎ። ምናዳ ድማ ኣብቲ ትግርኛ ተናጋሪ ያው ኩነታት እዚ ብዝፈጠሮ ዓብዪ ፀቕጢ ስለለሕደረ ያው ና ስደት ኣሎ። እዚኦም ክንዕቅቦም ኣብቲ ከባቢና ክነብሩ ምስ ኣብ ሕማቅ ግዜኦም ጠጠው ክንልምስኦም ዘሎ እዩ። እዚ ሓላፍነት ኣለና ትሕውነት ክቕፅል ምግባር ፅቡቅ እዩ። እዚኦም ኩሎም ከም ዘለዉ ኮይኖም ብዙሕ ሰራዊት ኣብኡ ይውህለል እዩ፣ ብዙሕ ስደተኛ ኣብኡ ይውህለል እዩ። ስለዚ ኣብቲ ናይ ተፈጥራዊ ምህዳር ዘሕድሮ ፅዕንቶ ኣሎ። እዚ ድማ ይታዩ ኣብቶም ሰራዊትና ክነማርር ኣብቲ ኤርትራዊ ስደተኛ ክነማርር እንተይኮነይ ነዚ መጣጠን ነገር መከላኸሊ ነገር ክበሎ ማለት ክራቆት እዩ ከባቢ ብዙሕ ነገር ከብል እዩ። ስለዚ እዚ ፅልዋ እዚ ከሕድሮ ዝኽእል መንግስቲ ሓደ እስትራቴጂ ክነድፍ ኣለዎ። እዚ ንምዝኽኻር እዩ እምበ ንምምራር ይኮነ።
እዚ መደብ እዚ ኣይተዛዘመን ካል መዓልቲ ክንቕፅሎ ኢና። ክሽዑ ግን ንኣጋይሽናን ንበትረ ነመስግን ባርክ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ግዜ ሓፂራት እናላ ንርእቶታትኩም ብዝኾነ በዛ ተጀሚራ ዘላ ናይ ገብረ ጻዲቅ ክሰናበተኩም ድሓን ሕደሩ ፅባሕ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ለይቲ
ما لا لي لا لا هبوتي ما لا لي لا لا ጥቂ እዩ ዘበለ